ienāca turisma informācijas punktā jaunais pāris un prasīja, vai ir kaut kas tieši jauniem pārim Burtnieku muižas parkā.
Marika Daļiecka, kur pārstāv biedrību Burtnieku kultūra vide un reizē darbojas arī novada turisma informācijas centrā, stāst, ka sākums ir bijis nejaušs, bet nu jau gadus deviņus viņa jaunlaulātajiem palīdz veidot kāzu programmu un piedāvāt tieši to, kas ir raksturīgs šim novadam.
Vispirms bija pieprasījums un tad tapa piedāvājums, un tad mēs viņu arī apaudzējām. Nu, manuprāt, kāzas vispār ir tāds savā ziņā turisms. Jo tajā brīdī, kad jaunais pāris nolēms par šo svarīgo soli, viņi kļūst mazliet tā kā ceļotāji. Visbiežāk pāri izvēlās svinēt kāzas ārpus savas dzīves vietas, un arī katrs no šiem te viesiem gūst jaunu pieredzi, apskata jaunas vietas, iepazīstās jauniem piedāvājumiem, kurus varbūt visā citādi tā kā nebūtu apskatījis. Un aizbrauc mājās. Pastāsta savai ģimenei, saviem draugiem, varbūt nākamajā atvaļinājumā dodās kopā ar bērniem arī apskatīt šīs te vietas.
Ir jau jaunie pāri, kuri labprāt izvēlas laulāties arī brīvā dabā, vai nu Burtnieku muižas parkā, kur ir barons Šrēder savulaik no Somijas vestās granīta kāpnes un mīlestības saliņa, vai arī pašā leģendā Mafītā ezera krastā. Arī Burtnieku novada domas priekšsēdētāja vietnieks Raimonds Indrāns atzīst, kāpēc gan laulības un kāzas nevarētu būt viens no šī novada turisma galamērķiem.
Viens no virzieniem, jo Burtnieku kultūra vēsturiskā vide jau ir ļoti bagātīga, un katrā ziņā Burtnieku parks ir labi kopts visos laikos bijis arī šobrīd. Burtnieku dabas taka, Burtnieku ezerā mēs esam daudz darbus izdarījuši arī ar biedrību kultūra vide. Kopīgiem spēkiem mēs norestaurējām Burtnieku pludmalīti, kanāls ir sakopts, atjaunojušās ir burāšanas tradīcijas, tā kā viss tas kopumā veido tādu Burtnieku piedāvājumu.
Ar Burtnieku novadu saistās nevien leģenda par ezerā nogrimušo pili, kas varbūt nav nemaz arī tik nereāli, jo ezera krastos ir atrasts viens no senākajām cilvēku apmetnēm. Vēsture un vēl novada daba jau te veido savu vidi un noskaņu, lai te varētu teikt jāvārdu. Simboliski, ka te Valmieras Maslats šosejas malā, Lapegļa alejā, ir arī Eiropā vistālāk uz ziemeļiem esošā un Latvijā lielākā balto stārķu kolonija.
Mums ir izveidots jau stends par balto stārķu koloniju, tā kā tā ir viena no lielākajām Baltijā, vai ja ne pati lielākā, ir izveidots stends. Mēs tādu maziņu stāvlaukumiņu, kur mašīnām apstāties, iepazīties, paskatīties, nofotografēt, vai ne, tur interesi jau par to stārķu koloniju, tāpat tās ir diezgan gan liela.
Šobrīd, kad laulība vairs nav obligāti jāreģistrē dzimtsrakstu nodaļā, arvien vairāk ir pāri, kur izvēlas laulāties brīvā dabā, un kā stāst Burtniekos, tad tieši pilsētnieki, rīdzinieki ir tie, kas vēlas būt tuvāk dabai.
Un rīdziniekiem patīk kāzas svinēt šķūņos, kas ir, protams, šobrīd Latvijā ļoti daudz šķūņi, varbūt neatbilst šim nosaukumam, kā mēs to uzreiz iedomājamies, viņi ir uztaisīti tiešām kā skaistas svinību vietas, siena ķīpas, lauku puķes, tāpat tiek riktēti tie romantiskie galdiņi stūrīši kaut kur dabā, kaut kur ārā. Tā kā es gribētu teikt, ka jā, ka laikam tā ir, ka tiem rīdziniekiem vēl tā kā vairāk uz laukiem.
Protams, kā stāsta Marika Daļiecka, ja arī nolems laulāties dabā, tad ir jārēķinās, ka tā var izspēlēt arī kādu negaidītu kāzu joku.
Ir visādas idejas, vedējiem vēlme bija organizēt šo galdiņu ugunsdzēsības vērošanas turnī. Un tajā brīdī man likās, tas ir pilnīgi nereāli, jo ir līgava, ir balta kleita, tur ir jāuzkāp augšā, tur ir vējš, tur vairāk par diviem cilvēkiem nedrīkst atrasties, tad kur paliek fotogrāfs. Un tā kā cilvēki dažreiz redz to skaisto pusi, bet neredz to praktisko. Tas pats ir ar fotosesiju zirga mugurā, tas pats ir ar vizināšanos laivā. Viņiem liekas, būs skaistas bildes, bet tad, kad tai laivā ir jāiekāpj un kleita mazliet nosmērējās, tad tas nemaz neliekas tik skaisti, kā varbūt vizuāli iedomājās. Bet tad savukārt mēs mēģinām strādāt komandā, lai pēc iespējas mazinātu šo risku un padarīt šos svētkus skaistus.
Bet, protams, jaunajā turisma sezonā, jo Burtniekos domāts ne tikai par kāzu turismu, bet arī par tiem, kuri vēlas izzināt vēsturi vai arī baudīt aktīvu atpūtu dabā. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.